რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. საქართველოს ოკუპაციაზე საუბარი არა სისტემატურად საუბრობთ წერთ ამაზე და ბუნებრივია იცით, მაგრამ ბოლო ხანს გულისხმობ გასუკვირაში შებუდექით დღეს იხსნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გამოფენა, რომელიც სწორედ ოკუპაციას ეძღვნება. ამაზე ვილაპარაკობდით ამ კვირაში, კიდევ და კიდევ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც არის ისტორია საქართველოსი, რაც არის აწმყო რეალობა საქართველოსი, და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ აღვიქვამთ ოკუპაციას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს გულისხმობ. და წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი. ბანო დავით, მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ წელს ბოლო ხანს ტრადიციული ღონისძიებებით, შეიძლება ასე ითქვას, უკვე აღინიშნება ეს დღე. დილიდან ვიცით, რაღაცნაირად გავს კიდევაც ანონსები ყოველი წლის ერთმანეთს. გასაკვირი არ არის თითქოს, მაგრამ კი მოვაბეზრე თავი ალბათ ჩვენს მუდმივ მსმენელს, ჩემი საბჭოთა ბავშვობით. მაგრამ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თაობა, რომელმაც გამოიარა საბჭოთა კავშირი და რომლისთვისაც ეს რეალობა, საბჭოთა ოკუპაციის დღე, როგორც ასეთი, და ეს მხოლოდ ერთი დღე არ იყო, ბუნებრივია, პროცესი იყო მთელი, რასაც თავი წინა ისტორია და დღემდე ისტორია მოყვება, სხვა რამ იყო აღქმით და სულ სხვა რამ ერქვა. იყო საზეიმო დღე მრავალი წლის განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში, და ისეთი ინერცია შემთხვევით არ იყო გასულკვირაში. ვიღაცები ხუმრობდნენ, არ ვიცი რამდენად რეალობაში ესაბამებოდა, რომ ვიღაც ვიღაცას ულოცავდა მაგალითად კაცების თუ ბიჭების დღეს, რაც იყო საბჭოთა არმიელის დღე, საბჭოთა კავშირის დროს, და იქიდან მოდის ეს დღე 23 თებერვლის, მეც მახსოვს სკოლაში. და მოკლედ აიქიდან მოვდივართ, რამდენიმე წელია შეიძლება აი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან, ვერ ვიტყვი რომ მაშინვე მოხდა გააზრება ამ ყველაფრის, კი არა, და დღემდე რას ფიქრობთ და როგორ აღვიქვამთ ამას, ესეც გასაანალიზებელი გვაქვს, რამდენად ადეკვატურები ვართ. გასულკვირაში შესრულდა ერთი წლის თავი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან და ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ მდინარე კვირაში აუცილებლად. თქვენ ადამიანების მცირე ჯგუფი, შემიძლია ვთქვა, ვივარაუდო, სწავლობს ოკუპაციას როგორც ფაქტს, როგორც პროცესს, იკვლევს იმ დეტალებს, რაც შეიძლება შეიძლება ზოგიერთს გვეგონოს, რომ აი ისტორიის რაღაც ეპიზოდები ვიცით, მაგრამ ის არ იყოს ის, რაც სინამდვილეში იყო. რა გვაკლია ოკუპაციის ისტორიის შესწავლაში? რას ნახულობთ თქვენ? რას ნახულობთ, აი რას ეძებთ, რას ნახულობთ ახალს ამ თემაზე?
პირველ ყოვლისა უნდა დავიწყოთ, რომ ეს 25 თებერვალი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამის შესახებ მსჯელობა როგორ უნდა აღენიშნათ, ჯერ კიდევ 1922 წელს დაიწყეს, იმიტომ რომ ერთი წლის თავი როგორ უნდა ჟარგონი რო ვიხმარო გაეправებინათ, იმიტომ რომ ამ ეს არ იყო შემთხვევითი თარიღი და არც ბოლშევიკები არ იყვნენ მიუხედავად წითელ არმიელთა ცუდი ქცევებისა, ბევრი სულელი მან და არ იყო, ამიტომ ისინი ძალიან კარგად ფიქრობდნენ, იცოდნენ ეს საზოგადოებრივი განწყობები და ცეკას არქივში არის მთელი რიგი ტომები, როგორ უნდა აღენიშნოს ეს დღესასწაული. ამიტომ თუ გასაბჭოების პირველი წლისთავი ძალიან სუბუქად იქნა აღნიშნული, მერე და მერე მას პომპეზურობა ემატება და ემატება, და რა თქმა უნდა ხანდახან ისეთი ფაქტებიც ემატებოდა ამ 25 თებერვალს, რომელიც იქ საერთოდ არ არსებობდა. მაგრამ გარდა ამისა, რა საკვირველია, ჩვენ ბევრ ამის პოულობთ, იმიტომ რომ არქივი, გაზეთი, პრესა, სხვადასხვა ცვლილებები პოლიტიკურ ელიტაში შენ გაძლევ საშუალებას, რომ დააკვირდე პროცესს, როგორ ვითარდებოდა საბჭოთა ისტორია საქართველოში. გვაკლია ყველაფერი, დააწყებული სამეცნიერო ინსტიტუციებით, რომლებიც მეოცე საუკუნეს ესეთი სისტემურად სწავლობენ, დამთავრებული არქივის ხელმისაწვდომობით, იქიდან გამომდინარე, რომ არქივებში საშინელი მდგომარეობა, ზოგან. სამი ლარიღის ერთი გვერდის ქსეროკოპირება და ფოტო გადაღება მეორეგან ეროვნულ არქივში. საერთოდ დოკუმენტებს არ მოქცემენ თუ დოკუმენტები არ მოსწონდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული საფრთხის შემცვლელია და ასე. ამიტომ გვაკლია ყველაფერი. ჩვენ პრაქტიკულად ეს ადამიანთა მცირე ჯგუფი, რომელიც იკვლევს ამას, ეს არის რაღაც მოხალისეობრივი კვლევები და შესაბამისად აქვს ყველანაირი ხიბლი, რაც აქვს მოხალისეობას და აქვს ყველანაირი ნაკლი, რაც შეიძლება ჰქონდეს მოხალისეობრივ საქმიანობას. აქედან გამომდინარე ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინეს, რომ უბრალოდ სახელმწიფოს და მის პოლიტიკურ ელიტებს და საზოგადოებას 25 თებერვლის აღნიშნვა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ერთი ტრამვული დღის, რომ აი უი რა მოხდა და დანარჩენი უკვე ძალიან ძიმეა გასაზრებლად. ანუ ჩვენ როგორც ჩანს მარტივი გზა ვიპოვეთ. აღნიშნავთ 25 თებერვალს, ერთ-ორ ნახატს გამოვაკრავთ, ერთ-ორ ფოტოს გამოვაკრავთ, ერთ-ორ დოკუმენტს, რომელიც აქამდე 10 ჯერ იყო გამოქვეყნებული, უფრო ლამას ქაღალზე დაუბეჭდავთ და ეს გონია ამ საბჭოთა ისტორიის გააზრება. საბჭოთა ისტორიის გააზრებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ყოველთვის პირად საუბრებში გეუბნება ადამიანი, რომ აი ის იყო საბჭოთა ბიუროკრატი. აი სანამ ჩვენთან არ მოვა ის, რომ ის შორეული კი არ არის, ის შეიძლება იყოს შენი ოჯახის წევრი, შენი ახლობელი და ზუსტად ეს არის რაც პრობლემებს გვიქმნის ჩვენ ამის გააზრებისას და ზუსტად ეს გვაკლია ეს ისტორია დავით აღმაშენებლის იმდენად ჩორია, რომ ჩვენ არ ვიცით ყოველდღიურობაში რა ხდებოდა. საბჭოთა ისტორია იმდენად ახალია, ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღე ვიცოდეთ რა ხდებოდა, მაგრამ ეს იმდენად მძიმეა და იმდენად არჯდება იმ ტრამვულ ნარატივში, რომელიც შემდგომში შეიქმნა, რომ აი ჩვენ ექსკლუზიურად მსხვერპლი ვართ აი ამ საბჭოთა ოკუპაციის, რომ რასაკვირველია ამის როგორ ჩანს რესურსი არ აქვს ინტელექტუალური, რომ აი ეს ყველაფერი გავიაზროთ. უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ცდელობაც კი არ ყოფილა დაეწყოთ აი ესე სისტემურად ამის ანალიზი. ამიტომ ბევრი რამე გვაკლია. გვაკლია აი წარმოიდგინეთ, რომ გადააულოთ მედია საშუალებებს, კადრები და ფოტოები წლიდან წლამდე ერთი და იგივეა. რეპრესირებული ადამიანების ვინაობაც კი ერთი და იგივეა. ამდენი მედია საშუალება ხო შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში თუნდაც სხვა რეპრესირებული მოიძიონ? ხო შეიძლება სოფელში მოიძიოს რეპრესირებული და მაინც და მაინც შენს რამ, ანუ აი ამ ოფისთან 2 კილომეტრის რადიუსში არ ეძებო რესპონდენტი. ანუ აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც შედეგსაც ვიღებთ მერე საბოლოოდ. ამიტომ ადამიანები დაიკარგნენ ამ ყველაფერში, თაობა დაიკარგა და რაც თავარია ჩვენ დავკარგეთ ისტორიის აღქმა, იმიტომ რომ ხანდახან ვუყურებთ 20-იან წლებს დღეს როგორ ხდება ცხოვრება, ისე და სრულიად სხვა დროა, სხვა გამოწვევებია, სხვა პოლიტიკური ელიტებია, ბოლო-ბოლო სხვანაირად ცხოვრობს ხალხი ვიდრე დღეს და სხვანაირად იკვებება ვიდრე დღეს. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან გვაკლია.
თქვენ ბრძანეთ წვდომაზე, საარქივო მასალებთან წვდომაზე. თუ მომესმა ესე ახსენეთ, რომ შეიძლება ითვლიდნენ, რომ რაღაც დოკუმენტის გასაჯაროება შეიძლება ვინმე სარაწყობდეს. ვინ წვეტს ამას? ვინ არის ეს რაღაც კოლექტიური გამგე ამ?
ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად
ყავს და ბრძანეთ.
ჩვენ ნამდვილად საბჭოთა კავშირში ვართ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვოცნებობთ გავიგოთ ის ადამიანები, ვინ დგანან ამის მიღმა, იმიტომ რომ კანონი ერთ შემთხვევაში ესე მოქმედებს, ანუ არც კანონი არის დაცული, არც რეგულაციები. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დოკუმენტი, რის საფუძველზეც არქივის განსაიდუმლოება მოხდა, საიდუმლოა. ანუ მე როგორ გავიგო, ანუ რის საფუძველზე ვმუშაობ მე ამ არქივში და ვიღებ დოკუმენტებს? ეს არის ძალიან კარგი თანამშრომლები, რომლებიც მართლა მუშაობენ ამ არქივში, მათი კეთილინება, მინისტრის კეთილინება, თუ აი რა სამართლებრივი ბერკეტი მაქვს და რა სამართლებრივ ჩარჩოში ვმუშაობ. ხო შეუძლიათ მეორე დღეს მოგიტრიალდეთ და გითხრათ, რომ ეცი რა, შენ უკანონოდ გაქვს ეს რაღაც ნანახი. ანუ ჩვენ რეალურად კანონმდებლობის დონეზე არ ვართ დაცულები. ყოველ წუთა სახელმწიფო შეუძლია ჩვენს წინააღმდეგ სხვადასხვა მექანიზმები გამოიყენოს, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს ყველაფერი არ არის მოგვარებული.
სვენელი ყავს ხაზზე 298-327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, გისმენთ. არის მის არაფერი ამ წუთას. ხო, რაღაცა მოგვარდება, ალბათ. კარგით, ასე დავსვამ კითხვას, რადგან კონკრეტული ცოდნა, როგორც აღნიშნეთ, არ გვაქვს იმის თუ ვინ არის გამგემ ყველაფრის და რას ეფუძნება, რით რეგულირდება ამ მასალებზე წვდომა, რას ან ვის შეიძლება ეს ხელს უშლიდეს. ის რომ პირიქით მაქსიმალურად იყოს ხელშეწყობილი იმ ტიპის საარქივო მასალებზე წვდომა იმათზე, რომლებიც მეც გაგვაგებინებდა ჩვენს ისტორიაზე, ოკუპაციაზე, ოკუპაციის თავად პერიოდზე, შემდგომ წლებზე. რა შეიძლება ეს ხელს უშლიდეს თუ არა პირიქით?
რეალურად არაფერს არ უშლის, უბრალოდ აქ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც გონიათ, რომ ისტორია, რომელიც არსებობს და არსებობს რაღაც მოცემული ნარატივი, მეხსიერება, რა თქმა უნდა, არქივების გახსნა ამ მეხსიერებას ცვლის. რასაკვირველია ის, რომ თავიდან გვეგონა, რომ 37 წელს მხოლოდ ინტელიგენცია დახვრიტეს, კვლევების პირველივე კვლევებმა აჩვენა, რომ ინტელიგენცია კერა თუ დაუხრეტიათ, გლეხობა დაუხრეტიათ ამ ქვეყანაზე. ანუ ყველაზე დიდი პრესი იყო ზუსტად გლეხობაზე. თუ როგორ გვეგონა, რომ 56 წელს ხალხი აღა სუვერენიტეტის და გამოყოფის უფლებით გავარდა ქუჩაში, აღმოჩნდა, რომ სრულიად სხვა მიზეზით არის დემონსტრაციები დაწყებული. ამიტომ რასაკვირველია, ეს არქივების გახსნილობა შენ გაიძულებს, რომ რეალურ პროცესებს ჩახედო და ის ძალიან შორსაა იმ მითოლოგიისგან და ის შორსაა ეს არსებული მეხსიერებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა. დავუშვათ, როდის დადგეს ილიას და აკაკის ძეგლი პირველი კლასიკური გიმნაზიის წინ და რა უძღოდა ამ ძეგლის დადგმას. ხო, გონია, რომ ეს ძეგლი განუყოფელი ნაწილია თბილისის ისტორიის, ხო? და უცებ ხვდები, რომ ამ ძეგლის დადგმას წინ სხვა პროცესები უძღოდა, იგი 56 წლის 9 მარტი და ასე შემდგომ. რატო დადგეს ვახტან გორგასლის ძეგლი მეტეხის ეკლესიასთან და რატო არ დადგეს პროექტი ჩაფიქრებული ერეკლე მეორეს ძეგლი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი შენ ისტორიას გიყენებს თავდაყირა და გაიძულებს ის, რაც გონია, რომ ეს მოცემულობა დაფიქრდე ამის უკან რა დგება. ეს ძალიან რთული პროცესია, აი ინტელექტუალურადაც რთულია და გასაზრებლად ხო ძალიან რთულია და რთულია.
რა მოგვივა, ელდა გვეცემა, რა დაგვემართება, რომელიც ხო?
ელდა არ დაგვეცემა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის. სტუდენტებთან ურთიერთობაში, როდესაც რაღაცას უყვები 27 წელზე, დაახლოებით ისეთივე ინტერესით გისმენენ, როგორც ელინურ ომებს ან ბერძენ სპარსელ ომებს უსმენენ. ანუ მათთვის ეს ეპოქა ძალიან შორსა, არაფერც არ მოგვივა. უბრალოდ ადამიანებს არ უნდათ, აი განსაკუთრებით აი ამ არქივებში მომუშავე ადამიანებს და მათ ზემდგომ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ორი არქივი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში, რომ ისინი არიან რაღაცნაირი სახელმწიფო საიდუმლოების დამცველი და ამიტომ მათ უნდა დაიცვან ქართველი ერის და საქართველოს პრესტიჟი იმ დროს, როცა საქართველო არ არსებობდა. ანუ კონიუნქტურულად ვერ ხვდებიან რას იცავენ, რატო იცავენ.
მითებს მათ შორის იცავენ, რომლითაც
აკამბენ. მითი ძალიან მარტივია, სასიამოვნოა მითი.
ხო. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
აი გესმის. ბძანეთ.
მისალბი თქვენ სტუმართა. მე მგონი ეს კითხვა მაქვს. ჩვენი დალაშაული ერთი ის არის, რომ ჩვენ ვერ უტოლდებით ეროვნულ ღირებულებებს, ჩვენ ისტორიულ მეგობარს, მრავალსაუკუნოვანს ებრაელებს, რომლებსაც ჰქონდათ ესეთი დევიზი, როდესაც ისინი დარჩნენ სახელმწიფოდ, რომ მაშინ გახნეს ჩემი და მარჯვენა და ენა, როდესაც მაშინ დაგივიწყო იერუსალი. და მეოცე საუკუნეში პრაქტიკულად მათ იერუსალიმი დაიბრუნეს და დღემდე იბრუნებენ. და ეს მათ არ მიაჩნიათ რაღაც ქსენოფობიათ და ვერც ვერ ავინ თვლის ამას ქსენოფობიათ ან რაღაც ფანატიზმათ, რომ ისინი თავისი დაკარგული სახელმწიფოს დაბრუნებას ეწევიან ეტაპობრივად. ნაციონალიზმ, პატრიოტული ნაციონალიზმი და გამომდინარე, არა ფანატიკური. და ამას ყველაფერს აწყობენ რელიგიურ საფუძველზე, სადაც მოხდა დიდი შერიგება. ჩვენ როგორც ისტორიის რელიგია და თავისუფლად დავწეროთ, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც პრაქტიკულად თუ არის ქვეს სარწმუნოებაზე, აი ჩაიდინეთ ესა და ეს ცოდვა, როგორც ებრაელების დროს ხდებოდა, აღწეროთ რა, რისი ბრალი იყო ამ ცოდვების ჩადინა, რისი ბრალი იყო ამ დაფუტების, ეს დაფუტები რისი ბრალი იყო და ასე შემდეგ. ეს ჩავაპაროთ ისტორიას ჩვენ მაშინ ყველაფერს შევძლებთ. აქ არ უნდა ვეცებოთ мама აბრამის ბატკანი, ვინ უფრო დიდი мама აბრამის ბატკანია. და მე მგონი მაშინ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, როცა გამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ და საფშა კავშირის დასვლის შემდეგ მაშინ როც იმ ისტორიულ სამართლობის სახელწოდებრივ ნომინალებში დაბრუნდებით, რაც მანამდე იყო და არანაირი საბჭოური კლიში არ უნდა იყოს საქართველოში. არც სამხრეთის ისეთი და არც რამე სხვანაირი აბსურდი მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ყავს, რომელიც წინაპრებით არაცხოვრობენ საქართველოსში არა. მე თქვენ ახალგაზრდა შეგიძლიათ მოითხოვოთ პრეზიდენტი რომ როდესაც ჩვენ ევროპელები გვეუბნებიან რომ თქვენ რასაც ჩასწეთ ჩვენ იმას ვითვით და ანტირუსული პოლიტიკა არის მთელ ევროპაში დიქტატორობის წინააღმდეგ ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ იქ ცხინვალის რეგიონი ზემო ქართლის შიდა ქართლი ნებისმიერ რაღაც მოუნდა ერიუნეს შევთანხმდეთ ამაზე უმთავრესად რომ ერთ წელიწადში ხომ იცითო ვერ დავბრუნოთ ორ წელიწადში სამ წელიწადში ვინაც ხუთი წელი ეტეროს ის რაც მას ეკუთვნის და ყველაზე მთავარი ბატონო ჩემო რატომ გადიეთ თბილისში ვახტანგ გორგასლის ძეგლი ხო თბილისში თბილისის აღმომჩენელის ძეგლი არ უნდა დამდგარიყო თქვენ როგორ გონიათ რაც საიდ უნდა შეიძლება ვახტანგ გორგა რატო არა ეგრე ეკლესიაში თვით კაბატონინო
სანეთ კი დრო მიდრო
გაერთიანა საქართველოს საქართველოს მოაპოვები და ავტოკეფალია და დაუბარა ანდერძად საქართველოს მოსახლეობას რომ ედიებდეთ და ხოვდით სიკტის უფალი ესო ქრისტესის ჩვენი ათეისტი წინაპარი სტალინი ის შინაგანად ქრისტიანი იყო და რაღაც-რაღაცებს აკეთებდა, მაგრამ ამის რეკლამირებას არ აკეთებდა, გამიგეთ?
დიდი მადლობა.
მე თვითონ მან გააქტივინა ისე სასულიერო სემინარზე ათეშენდეს. არ არის კაცი, რომელიც თხოვნდეს და არასოდ ვიდესო.
მე მადლობა, დიდი მადლობა, მომიცეთ თომას. ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკეთ, მე
მგონი ესაა ჩვენი ფარავა.
დიდი მადლობა. ბოდიშს ვეხდი, უნდა ვთხოვო რეჟისორს დახმარება, იმიტომ რომ დრო მინდა დარჩეს. უამრავი რამ იყო ამ ზარში და მინდა რომ რასაც საჭიროდ თulit რა კითხვებიც იყო და თავის ხედვაც.
ანუ პირველ ყოვლისა ეს ისტორიის დავიწყებით, როგორ შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია საბჭოთა ისტორია დავიწყოთ და მართლა დაიწყო ხელახალი ისტორია, მაგრამ უბრალოდ პირადად მგონია რომ ვერ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ საბჭოთა ისტორიას იმხელა გავლენა აქვს ყოველდღიურობაზე და ეს ისე არის ჩვენთან დაკავშირებული, რომ ამის დავიწყება წარმოუდგენელია. ხოლო რაც შეეხება ვახტანგ გორგასალს, არ რატომ არ უნდა იდგეს, მე შეკითხვა არ დამისვას, რატომ უნდა იყოს, რატომ არ უნდა იყოს. უბრალოდ პროექტი იყო ესეთი, რომ უნდა დადგმულიყო ერეკლე მეორის ძეგლი, მაგრამ შემდგომში მოხდა და ვახტანგ გორგასლის ძეგლი უნდა დამდგარიყო ეგრეთ წოდებული კომკავშირელების გამზირის ბოლოში, ასევე ცოლოლაკის მიდამოებში და მთელი ამბავი შეიცვალა 56 წლის დემონსტრაციების მერე, იმიტომ რომ 56 წლის დემონსტრაციების შემდგომ დაიწყეს ერეკლე მეორეს კრიტიკა იმის გამო, რომ მან მოაწერა გეორგიევსკის ტრაქტატს ხელი. შესაბამისად ერეკლეს ძეგლის დადგო აღარ მიიჩნია ვასილი პავლესძემ ჟავანაძე, ესე ვთქვათ, გონიურულად დამდგარიყო მეტეხის წინ და ის ჩაანაცვლეს ვახტანგ გორგასლის ძეგლით და მერე ამას მოაყოლეს უკვე თბილისის იუბილეს აღნიშნა. ამაში არაფერი, ზოგადად ძეგლები იმიტომ მიდგება, რომ რაღაც მოვლენა და რაღაც ისტორიული манипуляცია მოხდეს. გავიხსენოთ უახლესი თუნდაც ველოსიპედის ძეგლი რატო დაიდგა და რა რიტორიკა უძღოდა მას და დავშა წმინდა გიორგის ეს ხანდაკება, რომელიც თავისუფლების მოედანზე დგას, ამ ხანდაკებას რა რიტორიკა უძღოდა თან. ზოგადად ძეგლი იმისთვის იდგება, რომ манипуляცია მოხდეს შემდგომ რაღაც ტიპის მოსაზრების და აზრის.
სვენელია, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა
ნინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. კარგია ეს საზოგადო და ესეთი ანალიზები, რომ კეთება, ჩვენ მგონია, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაკეთებდეთ ანალიზ ჩვენი უახლოესი ისტორიისა. თქვენ სტუმარს დავეთანხმები, რომ საბჭოთა კავშირი არის ჯერ კიდევ ჩვენში, თუნდაც საზოგადოებაში არის საბჭოთა კავშირი, რომ ამდენად პასიურები ვართ და ჩვენ ქვეყანაზე ალბათ ამდენად არ შეგვტკივა გუში, ასე სოლიდარულები არავართ, კანონმორჩილები არავართ. საბჭოთა კავშირი არის ჩემს აზრით აი მართველი პარტიების ცნობიერებაშიც, რომ აი ევროპული ღირებულებები მათთვის აი ფორმალისტური მხარეა. მე საბჭოთა კავშირი ძალიან კარგად მოვესწარი, საკმაოდ დასრული ვიყავი, ალბათ 1-22-23-ის ვიყავი, ალბათ დაახლოებით საბჭოთა კავშირიო დაიშალა, ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი. და საფცხვაროდ მართლა აი გძნობ, რომ საბჭოთა კავშირი ბევრი განზომილები ჩვენში ჯერ კიდევ არის, მაგრამ მთავარი ეხა რაც არის ჩვენი მე ვფიქრობ რომ აი რუსეთთან დამოკიდებულებასთან მიმართებაში მე ესე მგონია რომ ანალიზი ძალიან მაკარო საჭირო აი რა მოხდა 21 წელში როგორ დაუპირისპირდით ჩვენ ზოგადად ეხა ამაზე განსხვავებული აზრი ვერ იქნება რომ ამ ქვეყანამ რაც კი ხელშეკრულება დაგვიდო დადებული 1783 წლიდან ხო გეორგიევსკიდან ყველა ხელშეკრულება საქართველოსთან თვით 1920 წლის 7 მაისის ისიც დაარღვია თვით აფხაზეთთან მიმართებაში თუნდაც აძიმბას და შევარდნაძის შორის დადებული 92 წლის 3 სექტემბერში ხო თუ არ ვშვები და შემდგომი უშუალოდ სოხუმის დაცემამდე ყველა ამაზე ახლა ორი აზრი არ შეიძლება რა რამდენად აი ფლიდი სახელმწიფო რომელსაც ვერ ენდობი მაგრამ ჩვენ ხო გამოსავალი ანუ ჩვენ გვესმის რომ ჩვენ გვაქვს ემოცია ცუდია უარყოფითია მაგრამ ყველაფერი ხო შედეგით იზომება და ეს არავის არ დაინტერესებს მომავალთაობა შეიძლება ჩვენ როგორ გშიო და გწყურო და გციო და კითხავენ რატო არ არის აფხაზე რატო დაიკარგა ეს ნაწილი ჩვენი მიწის ხომ და აი მე მესმის ჩვენთვის მარო მაყაშვილი რა თქმა უნდა გმირია შალვაერის თავი გმირია გიორგი ანწუხელიძე ხა როგორ შეიძლება მისი წამების კადრებს უყურო და აი სიცოცხლე აღარ გინდა კაც რო გინდა რომ შეაკვდე მაგრამ აი მთელი ერი ხო არ შეაკვდე ანუ გმირის ფენომენიც მესმის მაგრამ რაღაცა გამოსავალი ერმა ამ დიდ ქვეყანასთან რომელიც ჩემთვის აი რაღაც მეტასტაზივით როგორც ავადმყოფობა რომელიც თანმიმდევრულად მოდის აი ავადმყოფობაზე მეტი თანმიმდევრული ფენომენი მე მგონი არ არსებობს და ასია რუსეთი ჩვენთან და მე ძაარო არ გავაგზელო ანუ გამოსავალი ჩვენ რაღაცა თანაარსებობა ხო უნდა მოახერხოთ მე ევროპის აზრი ევროპის პრეცედენტი მაინტერესებს აი ჩვენ ახლა რო ვამბობთ რომ ევროპის 21 წელთან მიმართებაში მაშინაც არსებობდა ერთა ლიგა რომლის წევრობაში წევრად მიიღება ჩვენ მოგცემდა საშუალებას რომ მეათე პუნქტი არსებობდა ანუ პარალელი მინდა გავავლო მეხუთე პუნქტთან ნატოსი აი მაშინ იქ არსებობდა მეათე პუნქტი რომელიც საშუალებას გვაძლევდა ჩვენ თუ შევიდოდით ერთა ლიგაში დაცული ყოფილიყავით ისევე როგორც ამ ერთა ლიგის ნებისმიერი წევრი მაგრამ ჩვენ მიგვაკდა ის ხო და აი რისი თქმა მინდოდა რამდენად ევროპა არის ჩვენზე ანუ ჩვენს გვერდით გარი რამდენად პატიოსანია ჩვენთან ურთიერთობებში რომ ნამდვილად დაგვიცავს ბოდიში
დიდი მადლობა მადლობა პირიქი დიდი მადლობა უბრალოდ მინდა დრო დარჩეს თუმცა რომ გიპასუხოთ ისტორიას ერთი კარგია შესწავლა კარგია გაანალიზება გააზრება მაგრამ ერთი აქვს რომ ვერ შეცვლი იმას რაც იყო და რაც უკვე მოხდა რას წყოდით მსმენელს რაზე პასუხები შეიძლებოდა ქონოდა თუნდაც აი იმ პერიოდის ამბების რეალობის პირობების ევროპის რუსეთის ყველაფრის გააზრების შემდეგ რაიმე აი გიფიქრიათ რომ რაღაც შეიძლებოდა თავიდან აგვეცილებინა უკვე დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან აი ახლა უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს
რა თქმა უნდა ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს მაგრამ აქ 1921 წელი ხო თვისებრივად ბევრი რამით არის საინტერესო არა მხოლოდ იმით რომ ერთი ხელისუფალი მეორემ ჩაანაცვლა ძალადობრივად არამედ იმიტომაც რომ აი ძველი პოლიტიკური ელიტა მთლიანად გაქრა ანუ ადამიანები ვინც პოლიტიკაში ცხოვრობდნენ და ვინც რაღაცას ქმნიდნენ ხშირ შემთხვევაში ესენი ემიგრაციაში წავიდნენ და ვინც აქ დარჩა მათი ხმა არისმოდა ისე საზოგადოებაში როგორც შეიძლება რომ ყოფილიყოს გარდა ამისა ისტორია არ არის მოსამართლე ანუ ისტორიკოსებს არ შეგვიძლია ვიღაცა ესე რომ მომხდარიყო ესე იქნებოდა ну არ ვიცი არ ჯდება ეს ისტორიული მეთოდოლოგიის
ნამდვილად პატიოსანი არის ევროპაო ჩვენს მიმართ
ნუ ერთი ჩვენთან ახმა ევროპის იმ ევროპის რომელიც არის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ჩამოყალიბებული ვერ შევადრით იმ ევროპას რომელმაც 1918 წელს ერთმანეთი ამოჟუჟა და რამდენიმე მილიონი ადამიანი მოუკლა ყველა მხარემ ერთმანეთს ხო აქედან გამომდინარე ევროპის ახმაც არასწორია 1918 წლის შემდგომ არ არსებობს ეს ევროპა ეს ევროპა დააფუძნა 1945 წლის შემდგომ. ამიტომ იყო რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაიდო აი ამ ევროპის შექმნაში და რა თქმა უნდა ეს ევროპა თვისებრივად განსხვავდება იმ ევროპისგან რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც კონტინენტზე იყო და რაღაც ორგანიზაციები არსებობდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და ევროპაც კიდევ ცოტა სხვა რამეა, იქ უფრო დიდი ფაქტორი ოკეანის გაღმა არსებობს. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აი რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს ეხება ყოველთვის და რაც ჩვენ როგორც სამწუხარო წარმოგვაჩვენს როგორც პროვინციელ ერს, არის ის, რომ საქართველოს აქვს ამხელა პრობლემა მეზობელთან. ერთი გზა გვაქვს ჩვენ ცენტრალური, რომელსაც მილიონობით ფულია ჩადებული, მაგისტრალს გულისხმობ და ამ მაგისტრალიდან 200 მეტრში არის ყველაფერი, ხო, განთავსებული ჯარი, ტანკი, ყველაფერი, რაც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ამ გზას, რომელიც ჩვენ კვებავს, პურს, კვაჭვ, ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზა. თქვენ ვერ დამისახელებთ საქართველოში სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც სწავლობს რა ხდება რუსეთში და რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, აი როგორც სისტემური სტრატეგიული მნიშვნელობის ცენტრი. აქედან გამომდინარე, რა საკურველია ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის ვერაფრით ვერ არათუ დავალაგეთ, მზადაც კი არ ვართ რაღაცების დასაწყებად, როგორც კი რუსეთთან დიალოგის ფორმატი შექმნა გახდა საჭირო, ჩვენ ხელისუფლებამ გაიხსენა ტიპური საბჭოთა დიპლომატი ზურა აბაშიძე, ხო? იმიტომ რომ მის ქნევით უბრალოდ თაობა არ არის, გარდა ესე ინდივიდუალებისა, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ესე და გულმოდგინედ სწავლობენ ამ რუსეთს, დადიან შესაბამისად რაღაც კონფერენციებზე, მე ხალხის მტრის იარლიხსაც აკრავენ მათ, რომ შეისინი როგორ წავიდა. ანუ რეალურად სახელმწიფო არ არის მზად შეისწავლოს მისი უმთავრესი საფრთხე და გამოწევა. ეს იგივეა, ადამიანი მივიდეს ექიმთან, ადამიანს ჭირდეს რაღაცა და თქვას, რომ მე არ მჭირდება სამედიცინო სფერო, არ მჭირდება საავადმყოფო, არ მჭირდება ექიმი. მაშინ განწერული ხარ, ხო, შენ რაღაც პროცესისთვის დროის ამბავია. Ну ჩვენს დაახლოებით იგივე გვჭირს ამ რუსეთთან ურთიერთობაში. ისტორია შეიძლება ამასთან მიმართებაში კიდევ ფუფუნებათი ხნა საქმული. ეს არის ის, რაც ყოველდღე ახდენს, აი
აბსოლუტურად,
ხო, თან ახდენს იმ ადამიანებს, რომელიც ამ გამყოფი ხაზების ირგვლივ ცხოვრობენ. ისინი მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასზე ახდენს გავლენას. დღეს ადამიანი რაღაცას დათესავს და არ იცის შემოდგომაზე ის ამას მოიწევს თუ არა. ამიტომ როგორ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება? ამიტომ სვენელს ვეტყოდი, რომ ჩვენ უბრალოდ მზად არ ვართ იმ გამოწვევებისთვის არსებული პოლიტიკური ელიტების მიდგომით, რაც ჩვენს წინაშე დგას. ამიტომ მისი შეკითხვები დიდხანს იქნება კიდევ აქტუალური.
და გვსმენია თქვა დისკუსია იმაზე, რა ტიპის უწყება უნდა იყოს უსაფრთხოების მაკოორდინირებელი, მაგალითად ვისთან უნდა იყოს ეს, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან. ამ ტიპის დისკუსია მიდის, მაგრამ ის, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ არ არსებობს საფუძველი, რომელმაც უნდა შექმნას ცოდნა, ინფორმაცია, რასაც უნდა დაეფუძნოს, და არა ვიღაცის თავში ესე ჰაერიდან მოსულ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ან მისი პირადი გამოცდილებას ლებიდან მოსულ გადაწყვეტილებას, ასეთი რამ არ არსებობს. რას შეიძლება და რაღაცა ისტორიკოსი ბრძანდებით მოგიწვიოთ და კითხვებს ცოტა სხვანაირად გისვამთ. რას შეიძლება ბრალდებოდეს ჩვენი ეს ინფანტილიზმი?
ეს უპირველესად ბრალდება ისტორიის დავიწყებას. დახეთ რა ხდება. ჩვენთან მოდიან პოლიტიკური პარტიები, ჯერ პოლიტიკური პარტია მოდის და ან ყველაფერი ან არაფერი. მიდგომა არის ესეთი, არანაირი თანამშრომლობა. ანუ ხელისუფლებას ძულს ოპოზიცია, ოპოზიცია ვერიტას ხელისუფლებას, მერე ის თვითონ ხდება ხელისუფლება. ანუ ჩვენ ერთმანეთს, ანუ ქვეყანა ჩამოყალიბდა ისე, რომ ქვეყანაში არ არის ინსტიტუციებს შორის თანამშრომლობა. თუ პრეზიდენტი არ ელაპარაკება პრემიერ-მინისტრს, პრემიერი არ ელაპარაკება, რა ვიცი, შინაგან საქმე, ანუ ეს სისტემა არის აწყობილი პერსონალურ ურთიერთობებზე. აი ფეოდალიზმი როგორიც იყო, დავშათ ლიპარით ბაღვა თუ უყვარდა ბაგრატ მეფე, მაშინ კარგი ურთიერთობა იყო. თუ ლიპარიც არ უყვარდა დავით აღმაშენებელი, მაშინ ბაგრატიონები ამოწყვეტდნენ ბაღვაშებს, ხო? ჩვენთან ზუსტად ეს მდგომარეობა. ჩვენთან არ არის ინსტიტუციები და ჩვენთან არ არის სისტემა, რომელიც არის, როგორც ისტორიკოსმა შემიძლია თქვა, რომ სახელმწიფო, რომელიც არ იმართება სისტემით, ის სახელმწიფო არის ყველაზე დაუცველი და ძალიან ბეჩავი, იმიტომ რომ სისტემა არის გამძლეობა, სისტემა ინარჩუნებს მეხსიერებას. აი 1918-21 წლის მთავრობას ჰქონდა ეს 20-იანი 20 წლის ციხეში ჯდომის და პოლიტიკური აქტივობის გამოცდილება. ამიტომ იყო, რომ მათ აი უცებ მიიღეს კონსტიტუცია, უცებ 3 წელიწადში უცებ არის ნამდვილად. აი კამათით მთელი ინტერესებით გათვალისწინებით უცებ მიიღეს განათლების რეფორმა, მიწის რეფორმა, ასე შემდგომ, იმიტომ რომ მათ სისტემა ჰქონდა თავში. და დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტებს არ აქვს სისტემა თავში. მათთვის სისტემა ასოცირდება მე თუ წავალ სისტემა დაინგრევა. ეს იყო ზუსტად სტალინი. საბჭოთა კავშირში შეეროდათ, რომ სტალინი თუ გარდაიცვლებოდა, საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო კი არ ხო განადგურდებოდა და განადგურდებოდა, პეროვნულად ადამიანებიც აღარ იარსებებდნენ. ანუ სტალინის მიღმა არ იყო სამყარო და ჩვენ დაახლოებით იგივე აღქმა გვაქვს. ამიტომ გამოსავალი ეს არის, ხო, ან სთანამდარ იქნება სისტემა, თანამშრომლობა, უკანდახევა, ასე შემდგომ. ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის აუცილებელი ნაწილი, თორე სახში როგორც წესი იმას პატიჟებთ, ვინ ძალიან გვიყვარს.
და ახალი ამბების დრო კი მოვიდა, მაგრამ მინდა კიდევ კითხოთ, მეხსიერებას რაც შეეხება, ის შეასრულა თუ არა გარკვეული როლი აი ემიგრაციამ, რომელიც თქვენ ახსენეთ?
ჩვენი ემიგრაციამ შეასრულა რაღაცები ქრეს, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენთან არის მითოლოგიზირებული, რომ იქ ერთმანეთი დაჭამეს. რა თქმა უნდა, როდესაც არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვი, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, ისინი მაინც აუცილებლად მათ შორის კონფლიქტი იქნება. ამ შემთხვევაში სოციალ-დემოკრატების, განსაკუთრებით აი ნოე ჟორდანიას და მათი ფრთის სასარგებლოდ უნდა ვთქვა, როგორ შეძლეს მათ, რომ არ ითანამშრომლეს ნაცისტურ რეჟიმთან. ანუ რა თქმა უნდა, ემიგრაციის ძალიან დიდმა ნაწილმა პირდაპირ თანამშრომლა ნაცისტურ რეჟიმთან, მაგრამ აი ნოე ჟორდანიამ და აი სახელმწიფო პოლიტიკურმა ელიტამ არ თანამშრომლა ნაცისტურ რეჟიმთან, რამაც რასაკვირველია ძალიან დიდი შვება მოგვარა უკვე შემდგომში აი ამ მეხსიერების ფორმირებას და ასე შემდგომ. ანუ მათ თავი მაშინ ნოე ჟორდანიამ თქვა, რომ ნაციზმი და ბოლშევიზმი ერთნაირი ბოროტება და აი ამის გატანა შეძლეს. ეს ძალიან დასაფასებელი ჩემთვის, უპირველესი დასაფასებელი ამ სოციალ დემოკრატების ფრთაში არის ზუსტად აი ეს, რომ მათ ნაცისტთან არ ითანაშრომლეს. თუმცა იყო იქ ჯგუფები, რომლებმაც ნაცისტთან ძალიან ახლოს ითანაშრომლეს და მერე მათ წინააღმდეგ იყო სასამართლო პროცესები საფრანგეთში.
სამწუხაროდ დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. და შეიძლება ითქვას, რომ საბრძოლი გვაქვს, გააზრებამდე მისვლაზე არ არის ლაპარაკი, საბრძოლი გვაქვს ისტორია, ფაქტები, რომ მოვიპოვოთ და იყოს, როგორ თქვა, მისაწვდომი ანიშნავს, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია თუნდაც ის, რომ მივიდეს ამ დოკუმენტთან, მაგალითად მე რომ მიმიშვა, ჩემი აღქმა არ იქნება კომპეტენტური, ამას სჭირდება გარკვეული ცოდნის მქონე ადამიანი, უნარების, რომელიც ამას მიცემს შესაბამის, ამასაც სისტემატიზაცია ჭირდება, ხომ? და მოკლედ წინ გვაქვს სამეცადინო, გვაქვს ბევრი კიდევ. და პირველ რიგში კვლავ ჩემთავს გულისხმობა, არ იფიქროს ვინმემ, რომ ვინმეს ვაფასებ ასე დისტანცირებულად. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
საქართველო აღნიშნავს ქვეყნისთვის ტრაგიკულ თარიღს, საბჭოთა ოკუპაციის დაწყებას, რომელიც 50 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა ოკუპაციას შეწირული ათასობით ადამიანის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და საქართველოს საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხო, რის შედეგადაც განახორციელა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. საბჭოთა ოკუპაციის დღეს საქართველოში პატივს მიაგებენ რუსულ წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპულ იუნკერებს. ცერემონია დილიდან მიმდინარეობს კოჯორში, იუნკერთა მემორიალთან. მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ პოლიტიკური პარტიების, ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის წევრი გედევან ფოფხაძე დღეს დანიშნულ ბრიფინგზე ისაუბრებს მართული პარტიის ქართული ოცნების და საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების გადაწყვეტილების მიზეზებსა და ბოლოხანს განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს შეაფასებს. გედევან ფოფხაძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა და ეკა ბესელიამ ქართული ოცნება გასულ კვირაში დატოვეს, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა კანონ პროექტს მოსამართლეთა უვადო დანიშნის შეჩერების თაობაზე. ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა უარი იმით ახსნეს, რომ კანონ პროექტი საქართველოს კონსტიტუციას არ შეესაბამება. გედევან ფოფხაძე, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი ჯერჯერობით პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატებად რჩებიან. Moldavetis parlamentis archevnebis tsinesari shedegebit khmebis 31.7% aks prorusuli orientatsii socialistur partias 25.4% meore adgilzia proevropuli bloki tsinesari shedegebit khmebis 24.3% miigo Moldavetis martvelma demokratiulma partiam 6%iani barieri gadalakha populistoma konservativuma partiamats romelsats tsinesari monatsemebit khma misa kenchisqrashi monatsleta 8%ma Moldavetis centraluri sarchevno komissiis informatsiit amomrchevulta aktivoba 49.2% iqo 24 februars Moldavetchi saparlamento archevnebi pirvelat chatarda shereuli sistemit 101-dan 50 deputati partiuli siit aircheva danarchenebi ki ertmandatiani olkebidan Moldavetis premier ministrma Pavel Filipma da parlamentis spikerma Adrian Candum ganatskhades rom archevnebi tavisval garemoshi gamchirvale da demokratiulat chatarda martveli demokratiuli partiis liderebisgan ganskhovebit opozitsiuri proevropuli bloki saparlamento archevnebs artulis demokratiulat da samartlianat rogorts blokis ertertma liderma Maya Sandum ganatskhada mashtaburi dargoebis matchoris mosqidvis gamo 24 februaris archevnebi Moldavetis istoriashi qvelaze ara demokratiuli iqo eutos sadamkveblo misiis tsinasari shepasebit sarchevno kampania dziritadat mshvid vitarebashi mimdinareobda tumtsa tsalkeuli kandidatebi miutitebnen ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საჯარო მოხელეებზე ზეწოლის და უკანონო აგიტაციის ფაქტებზე. Amerikis Kino Akademia 2019 წლის საუკეთესო ფილმად დაასახელა პიტერ ფარელის მწვანე წიგნი, მან ოსკარი მიიღო საუკეთესო ორიგინალური სცენარისთვისაც. Kino Akademiam საუკეთესო უცხოენოვან ფილმად აღიარა მექსიკელი კინორეჟისორის ალფონსო კუარონის რომა. კუარონმა ოსკარი მიიღო როგორც საუკეთესო რეჟისორმაც. Kalis rolis საუკეთესო შესრულებისთვის ოსკარი გადაეცა ოლივია კოლმანს ფილმისთვის ფავორიტი, მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებლად კი აღიარეს რამი მალეკი, რომელმაც ფრედი მერკურის როლი შეასრულა ფილმში ბოჰემური რაფსოდია.
Nino Rodonayam gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da vagrzelebs dilis saubrebs romelsats uzgobi Nino Gelashvili Gocha Lejavakhmis rejisori Grukhunis khamagesmit da mshvidoba remontia chvens mezobla tum shenebloba moklet amas chven ver vakontrolebt ase unda gavagrzelot am fonze sheizleba me upro mesmis vidre chvens smenelebs da vagrzelebt okupatsiaze saubars okupatsiis ოკუპაციას როცა ვამბობ ეს არის უწყვეტი პროცესი გარკვეული და დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოსთვის თუმცა იმან რომ ოკუპაციის ისტორია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას გულისხმობ გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი ის ფაქტებზე მეტს უფრო სწორად ძირითადად ლაპარაკობდა იმაზე რომ იმ პერიოდის შეუსწავლელობა ის რომ დღემდეც კი ხელმიუწვდომელია საარქივო მასალების დიდი ნაწილი და ისიც რაც მისაწვდომია გაუგებარია რა რეგულაციით არის მისაწვდომი და აი ამ უხერხულობაზეც კი ლაპარაკა ის რომ ეს ნამეცადინები არ არის როგორც შეიძლება ითქვას პრობლემებს ქმნის აწმყო სახქმაშიც აწმყოში ოკუპაციის პროცესის სახქმაშიც და უნდა ვეძებოთ რა შეიძლება ისტორიას ვერ შევცვლით უნდა ვეძებოთ რა შეიძლება მეტი ფაქტი მეტი დეტალი იმისთვის რომ დავინახოთ რაღაცები უკვე მოხდა ოდესღაც და პირველად არ ხდება და ესეც დაგვეხმარება გარკვეული პასუხების მოძებნაში მე ძალიან ამაყივარ და კმაყოფილი რომ როგორც იქნა შემოვიტყუე სტუდიაში ჩემს გადაცემაში ჩემი კოლეგა ჯიმშერ ხუიაშვილი მოგესალმები ჯიმშერ
მოგესალმები ნინო მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს და მაყურებელს
ძალიან დიდი მადლობა რომ დამთანხმდი მონაწილეობაზე გადაცემაში და ჯიმშერ ხუიაშვილი მუშაობს ბევრ სხვა საქმესთან ერთად ინტერესდება ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი მასალებით იქნება ეს საარქივო იქნება ეს ლიტერატურა და ასე შემდეგ. ამჯერად მე ერთგვარ რეკლამასაც გავუწევი მის ვრცელ ნაშრომს, ტექსტ სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტებზე, ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ, ასეთი სათაურიც და შეგიძლიათ დაწურილებით გაეცნოთ ამ ვრცელ მასალას, რომლისთვისაც ჯიმ შერმა ბევრი ესე ვთქვა დრო და რესურსი დახარჯა, რომ თქვენთვის ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. და რა მინდა კითხო ჯიმ შერ, რას ეძებ შენ, მე ამით დავიწყე დათოსთანაც საუბარი, რას ეძებ შენ აი ამ ისტორიულ მასალებში?
ბუნებრივია ვეძებ ფაქტებს, ხო? ჩვენ გვქონდა 60-წლიანი პერიოდი, საბჭოთა პერიოდი, რომელსაც ყველაფერი თავდაყირად დააყენა. საბჭოთა კავშირი რო გამომარტიოთ, იყო ტყუილზე დაშენებული ქვეყანა. ტყუილზე და ყველაფერი ტყუილი იყო, ხო? ცრუგმირები იყვნენ, ცრუ სიმართლე,
ცრუ თარიღები იყვნენ.
კი ბატონო, ხო, ისტორია ქონდა დამახინჯებული, ხო? და ბუნებრივი არის, რომ აი 21 საუკუნეში შეუძლებელი არის, რომ ადამიანმა იცხოვროს ისე ტყუილებით, ხო? თავისუფლები ვართ, ბევრ რამეზე ხელი მიგვიწდება. კი, აგერ დავით ჯიშკარიანმა ილაპარაკა სირთულეებზე, მკვლევარებისთვის ან წყაროებზე წვდომის, ხო? მაგრამ ის რაც უკვე გაკეთებულია, ის რაც ხელმისაწვდომია, ის რაც იგივე დავით ჯიშკარიანის სოვლაბის, ახალი თაობის ისტორიკოსების, ხო, ირაკლი ხვადაგიანი, ბექა კობახიძე, დიმიტრი სილაკაძე, არქივში არიან გადასარევი მკვლევარები, ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ მართლა ძალიან კვალიფიციური და ხარისხიანი ნაშრომები. ბევრ ტექსტზე მიგვიწვდება ჩვენ, აი რიგით მოქალაქეს, რომელიც არ არის პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ ბუნებრივი არის, წესი თუ დააინტერესებდეს მისი წარსული, ხო? არის გამოქვეყნებული ისეთი ტექსტები ადრე, რომელზეც ხელი არ მიგვწდებოდა, არის მემუარები, არის იმ დროის პრესა, ხო, როგორ იყო, რანაირად იყო. და ბუნებრივი არის, რომ აი ამას იკვლევდეს ადამიანი, ეს აინტერესებდეს. და ესეი არ არის, ბევრი არ იკვლევს და ბევრი არ ინტერესდება და ისევ კლიშეებით მოდის, ხო? კლიშეები, რომლებიც შექმნეს იმ ბოლშევიკების მემკვიდრეებმა, მერე შემდგომი თაობის კომუნისტებმა, რაც უდი იყო ეს თავისუფლების 3 წელიწადი, რომ აი ეს 3 წელიწადი იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი, იყო ჩაგვრა, უსამართლობა და ასე შემდეგ, რომ დეგრადირდა ყველაფერი, გაჭირვებაში იყო ხალხი და წარმოუდგენელი უსამართლობა იყო, იმდენად დიდი უსამართლობა, რომ მერე ამბოხდნენ და მერე ამბოხება მოაწყვეს და მერე დაეხმარნენ ბოლშევიკები და დაიბნეს, რაც არის წმინდა წყლის ტყუილი. მაგრამ აი რატომღაც დღეს, ხო, აი იმის გამო, რომ ბევრს არ აქვს ამ ინფორმაციაზე, არ მიუწვდება ხელი, არ ინტერესდება, აი ისევ ამ ტყუილში რჩება ადამიანი, ხო? და რაც ხელს უშლის წარსულის გააზრება, ბუნებრივი არის, ხელს გიშლის აწმყოში და მომავალში, ხო?
და ხელს უწყობს ძალიან კარგი ნიადაგია, აი რასაც უძახით იმ ჰიბრიდული ომის დროს, ძალიან კარგი არაღია მტრის ხელში, კარგი ნიადაგია, ასე ვიტყოდი.
კი, კი, ბუნებრივი არის, რომ ის ტყუილი ასე უმიზეზოდ არ შექმნილა და იმ ტყუილს ახლა ახალ ტყუილს დააშენებს, ხო? ის ვინც ის ტყუილი მოიფიქრა იმის გამგრძელებელი ქვეყანა, ხო? არ სიტყვა, ეს იმპერიები არის, არ იცვლება, სანამ იმპერია ცოცხლობს, ხო? ის თავისი არ სიტი ისეთივე ნაირი არის, ხო? ახალ სატყუარას მოიგონებს, ახალი ფორმით იძალადებს, ისევ რომ თავის ნაწილად დაგიტოვოს. მაშინაც იყო დიდი კამათი, იყო, ხო, ეს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ახლა ეს ერთულოვნება არ იყო ყველაში, ხო? იყო ძალები, რომლებიც სიტყვაზე რუსეთის იმპერიაში დარჩენაზე, ისევ ბოლშევიკების გზას, ასე ვთქვათ, ცირე ნაწილი იყო. ეს მენშევიკური მთავრობა იყო მართლა ხალხის არჩეული, იშვიათი გამონაკლისი იყო. აი ქართულმა მენშევიკებმა მოახერხეს ყველაზე მჭიდრო და ახლო კონტაქტის დამყარება შრომელებთან, გლეხებთან. საქართველო არ იყო მაშინ, ასე ვთქვათ, განვითარებული ინდუსტრიის ქვეყანა და არ ყავდა ესეთი მძლავრი პროლეტარიატი და მოგახსენებათ, ეს სოციალ-დემოკრატიისთვის პროლეტარიატს რა მნიშვნელობა ჰქონდა, ხო? აი ქართულმა მენშევიკებმა ყველაზე ადრე და ყველაზე საფუძვლიანად, აი სტივენ ჯონსა აქვს ასეთი ძალიან სერიოზული ნაშრომი, ძალიან სერიოზული მკვლევარის და აი ქართულ სოციალ-დემოკრატიაზე, მის ასე ვთქვათ ელფერზე, ხო? აი ყველაზე მჭიდრო კავშირი დაამყარეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, აი ყველაზე ფართო ფენასთან, ხო? აი ეს გლეხობასთან, მუშებთან და ეს იყო მართლა ხალხზე, ხალხის არჩეული და აი ხალხის ძალაუფლებაზე დამყარებული ხელისუფლება. იქ ამ ტექსტშიც არის ხო რაღაც აი ახალი მომხდარია ეს ასე ვთქვათ გადატრიალება აქ საქართველოში და სტალინი მერე ჩამოდის და იქ ნაძალადებში შეხვედრას მართავს რაღაც დიდ მიტინგით მიტინგივით არის კლუბში და იქ მიულოცავს აი მენშევიკების უღლისგან გათავისუფლებას უკაცრავად გულოცავს ხო და იქ ეგრევე მიახლიან რომ არანაირი უღელი არ ყოფილა და არანაირი აქ არც ამბოხი არ ყოფილა რომ შემოვიდნენ იძალადეს და ამხეს ხელისუფლება ჰქონდათ მცდელობა ამ ტექსტშიც არის მე რომ ეს გაეფორმებინათ აჯანყებათ სახალხო აჯანყებათ მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ ბევრი კლიშე არის კლიშე რომ აი მაგალითად წინააღმდეგობა არ გაუწიეს და გაიქცნენ ესე იმიტომ რომ ხალხს არ ეყოდნობოდა თითქოს და სინამდვილეში იყო გმირობის უამრავი მაგალითი და აქ არ იყო ესე რომ სიტყვაზე ერთი პარტია ერთი ხელისუფლება იცავდა თავს რაღაც მეორე პარტიისაგან და გარემტრისაგან აქ ხალხი იცავდა თავს ხალხი იცავდა და ძალიან დრამატული ბრძოლები იყო
ხო ძალიან საინტერესოდ გაქვს შედგენილი ისიც გაქვს აი წინააღმდეგობაც რამდენად ვინ როგორ უყურებდა აი რაღაც ამ სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზეც არის თქვათ ვინ რას რა პოზიციაზე იყო იქ ასე არ იყო ახლა როგორც ახლა არის რომ უცფად თქვათ თუნდაც რაღაც ინფორმაციის გაცვლა უცფად მომხდარიყო გარკვეული გამოცდილების და თავიანთი ცოდნის საფუძველზე იმ პერიოდის თქვათ ინფორმაციის მიღების საფუძველზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ასე ადვილი არ არის შორიდან განსჯა უფრო იოლი ალბათ არის ხოლმე ხომ ვიღაცას ხან რეიარლიხს მეანკრავენ დღეს გადასახედიდან და ხან რას სამხედრო პირებს გულისხმობ და მათ ვინც იღებდა გადაწყვეტილებას მსვენელი ყავს ჯიმშერ და მოდი მოვუსმინოთ დილამშვიდობის
ძალიან საინტერესო თემა გაქვთა ერთი რომ მინდა კითხოთ უბრალოდ ესე იგი გამოვიდა ესეთი წიგნი ავტორის ხარჯით მე ისტორიკოს შოთა ვარდაჩკორიოსი სადაც თვითონ კი განიხილავს ოსეთის შექმნის ამბებს მაგრამ ნახევარწიგზე მეტი არის მხოლოდ გადმობეჭდილი მასალა დოკუმენტები დოკუმენტური მასალა არქივებიდან აი აქ არის მაგალითად საქართველოს რევკომის 1922 წლის 20 მარტის დეკრეტის პროექტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ და პირდაპირ არის დეკრეტი 2 სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის და რაღაც სახალხო კომისართა საბჭოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოწყობის შესახებ გამიგეთ რუსულად არის უსტროიც სევერნოი ასეთ ისა ხო იუჟნოი ასეთ უსტროიც და მაშინ ჯერ კიდევ ჩრდილო ოსეთი იმას ეხლა რასაც ქვია ჩრდილო ოსეთი არ ერქვა გამიგეთ ჯერ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთი აი ეს წიგნი ავტორმა თავისი ხარჯით დაბეჭდა და თუ შეგიძლიათ თქვენ რომ ეს ვთქვათ ტირაჟირება რომ ავტორი მივიდა ვთქვათ სანაკოებთან სამხრეთ ოსეთის რა ქვია პრეზიდენტია თუ არ ვიცი რა არის აი ჩვენთან რომ არის მისი ოფისი იქ მივიდა ციხელაშვილთან მივიდა ყველა მუთხრავარი და თავისი ხარჯით ძალიან ცოტა წიგნი მე მგონი 45 დაბეჭდა სულდა ნუ ერთ-ერთი მე შევიძინე მაგრამ ეს ხო არის საჭირო საქმე ყოველთვის ვარსიღებს ესეთ რამეზე ადამიანი და თუ ის რა ქვია პირიქით ანუ საქართველოს წამგებიანი რამე დაწერენ ხო და დოკუმენტები მოიყვანენ მithumetes იქ გაგაღმერთებენ და გრანტებით აგავსებენ და შეგიძლიათ აი თქვენს რედაქციას ვეკითხები თუ შეუძლია აი რადიო თავისუფლებას აი ამ წიგნის აი თუნდაც ამ დოკუმენტების ვთქვათ მოიპოვოს ბატონ შოთასგან უფლება და კი ბატონო თუ თქვენ ამბობთ რომ გაანალიზება თვითონ უნდა ერთი ისტორიკოსია და ძალიან კარგად აანალიზებს მაგრამ თვითონ დოკუმენტები ხომ უნდა იყოს გამოქვეყნებული და ხალხი იცნობდეს და როგორმე გავიაზრებთ ეხლა როდი შეიქმნა ხო მაგდენი
დიდი მადლობა
მაგდენი აზროვნების უნარი
ცოტა
ხო არა მივხვდი
ცოტა მეტი ოსტატობა ვიგულისხმე რაღაცები არის დიდი მადლობა ზარისთვის რაღაცები არის რაც ცოდნას საჭიროებს როცა დოკუმენტებზე იწყებ მუშაობას და თავისი კვალიფიკაცია სჭირდება ცალსახან
კი და სამხრეთ ოსეთის ამ ავტონომიური ოლქის შექმნაზე ეს ცნობილი ფაქტიც არის რომ ეს დღევანდელთან შედარებით გაცილებით დიდ ტერიტორიას მოიცავდა პროექტი და აი მე ეს ანეკდოტურად გავრცელებული ეს ამბავი რომ სტალინმა ორჯონიკიძეს რო უთხრა ბარემ ღორეშა შეგეყვანაო რაჭის დიდი ნაწილი შედიოდა იმაში და მოკლედ ხო ხო, ბევრი ცუდი რამე გააკეთეს, ბევრი ცუდი რამე გააკეთა რევკომმა და მერე რევკომის შემდგომმა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეებმა. ხო, და ჩვენ დაუბრუნდეთ იმას აი ომის დაწყების პირველ წლებს, ხო, იყო ჩვენ ყავდა ძალიან კვალიფიციური მხედართმთავრები, რომლებსაც ჰქონდათ აი მართლა ესეთ კი ბრძოლა გამოვლილი გენერლები, რომლებიც არიყვნენ ეს რუსებს აქვთ თქვამი, რომ აი ეს პარკეტნი გენერალ, ანუ მართლა ბრძოლებში ნაწრთობი, მაზნიაშვილი ეს გვინიტაძე და კიდე სხვებიც იყვნენ, ხო? მაგრამ მაშინ იყო ჯერი, ასე ვთქვათ, სუსტ ფეხებზე ქართული სახელმწიფო, ხო? საგარეო პოლიტიკაში იყო ძალიან დიდი პრობლემები, ფაქტურად მოკავშირის გარეშე დარჩა, დიდი მოკავშირის გარეშე დარჩა საქართველო, განიცდიდა იარაღის საოცარ დეფიციტს, აღჭურვილობის დეფიციტს და აი აქ ეს იაქა, რომ აი მობილიზაცია კი აი შეიქმნა სამობილიზაციო ჯგუფები, მოდიოდა ხალხი, მაგრამ არ იყო შეიარაღება, არ იყო ასე ვთქვათ აღჭურვილობა, იტყვიების ნაკლებობა იყო, შაშხანების ნაკლებობა იყო. და ასევე როგორც აი ესეთი სუსტ დემოკრატიას და ახალ სახელმწიფოებს ახასიათებთ, რთული იყო აი რაღაც ამ სამხედრო ხელმძღვანელობასა და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან საკითხი. აი ქვინიტაძე სააქვს მოგონებები, სადაც ნუ სულ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მე იყო სახალხო გვარდია, რომელსაც ეყრდნობოდა ეს მენშევიკური მთავრობა, მაინც ეს მოგეხსენებათ, აქ რევოლუცია ახალი მომხდარია და ამ სოციალ-დემოკრატიას და იდეოლოგიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რევოლუციის ერთგულებას და ასე შემდეგ. და აი ორი დიდი ძალა იყო, შეიარაღებული ძალა, არმია და გვარდია, და ამ გვარდიის ხელმძღვანელობასა და არმიის ხელმძღვანელობასაც შორისაც აი ესეთი ცოტა რბილად რო ვთქვათ კოორდინაციის პრობლემა იყო. აი ეს კვინიტაძე, რომელმაც სამი წლის განმავლობაში, ხო, და თან ეს ქართული სახელმწიფო ეს სამი წელი იყო სულ განუწყვეტლი ომებში, იგივე რუსეთთან, იგივე იქ ახალციხის ექსპედიციებში, ვიქით აი ეს მაზნიაშვილის აფხაზეთის მიმართულებით, სულ ომში იყო. რაც ხარჯია, ჩვენ ვიცით ეს ომის წარმოება რა მასშტაბის ფუფუნებაა და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო? ჩვენ არ გვყავდა, გერმანია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, რომელიც თავის დროზე გვიჭერდა ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და გვერდში გვედგა, მერე დაიკარგა აზერბაიჯანი, ინგლისმა დაკარგა რეგიონის მიმართ ინტერესი და აი დავრჩით ასე ვთქვათ მარტო ამ უშველებელი სახელმწიფოს წინაშე. და მოკლედ აი ეს რომ გარე ფაქტორი რომ არ ყავდა ძლიერი მოკავშირე, ვინც იარაღით, ვინც ასე ვთქვათ აი საგარეო ურთიერთობა უფრო მრავალფეროვანი არის, მრავალ შრიანი არის და აი რაღაც ნიუანსებში მხარს დაგვიჭერდა, აი ეს არ ქონდა. და როგორც თქვი, აი ესე კოორდინაციის პრობლემა, ეს გენერალი კვინიტაძე, რომელიც იყო ძალიან უნარიანი, ძალიან ჭკვიანი და ალბათ ყველაზე ფართე მასშტაბის სტრატეგი და გადაწყვეტილებების მიმღები, აი სამჯერ თუ ოთხჯერ იყო გადამდგარი, მოკლედ რაღაც წარმატებული ოპერაციის შემდეგ გადადგებოდა. ომის დაწყების დროსაც ის იყო აი სამხედრო სკოლის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, სამხედრო სკოლაში იყო ის, აი ეს კადეტი, ხო, და ის მერე აი 16 თებერვალს დაინიშნება ის მთავარსარდლად. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცნაირად აი ტრაგიკულად არ გაგვიმართლა, ბევრი დაობს ამ კვინიტაძის გადაწყვეტილებაზე, რომ დაეტოვებინა თბილისი. მოკლედ, შემოჭრის დროს ჩვენმა ძალებმა იწუნიეს იმ მასშტაბის მარცხი, რომ მერე გენერალმა კვინიტაძემ, მოკლედ, ბრძოლების ხაზი გადმოვიდა თბილისთან მალევე. ხო, და გენერალმა კვინიტაძემ თავიდანვე ის როგორც კი მთავარსარდლად დაინიშნა, აი შეუძლებლად ჩათვალა თბილისის შენარჩუნება. ამ დროს თავდაცვის კომიტეტს ჰქონდა 20 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თბილისის დაკარგვით, სიტყვაზე, ან თბილისის დათმობით ომი არ სრულდება, ომი გრძელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამას თავის მოგონებებში წერს, აზუსტებს ამას, რომ ეს ისევ ძალაშია და უდასტურებენ, რომ ისევ ძალაშია. და მან დაიწყო ესე ვთქვათ ზრუნვა ევაკუაციისათვის, რომ ქუთაისში გადაეყო სულიყვნენ, გადასულიყვნენ მთავრობა და ბრძოლის ველიც ხაზი გადაეტანა ცხეთისკენ.
ძალიან მინდა, რომ ეს 25 თებერვალამდე მივიდეთ, დრო კიცოტა გვჭირა, სმენელი გელოდებათო, აგერ ჩვენი გოჩა გვანიშნებს, დიდი მადლობა, რომ დაგვიცადეთ, გისმენთ ბოდიში.
გამარჯობა. ისე აქამდე არ ვიცოდი რა, რამოდენი ხნის წინ გავიგე ეგეთი რამე, რომ ესე იგი ჯუღელმა და რო დაიკავა ეს ხინვალი, ნუ ოსები ვით უბრალოდ აჯაყნა, რა ვიცი რა აჯაყნა, რაღაცა შევიდა. მე ჯორდანიას თავრობამ ეს ოსები განასახლა ქართლში, აი ბორჯომი რაღაც აი სადაც არიან ჩასახლებული და აი ვერ გავიგე რატო ჩაასახლეს რა.
დაუნდობთ
რომ გაასახლეს და ამ ჯორდანი ბარემ გურიაში ჩაესახლებინა, რატო აღსახლდა ბორჯომში და გულმაში და ახეთში. აი ნამდვილად მაინტერესებს რა, რა უნდა და ვერ გავიგე.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, აი ეს დეტალები, ესე იგი რა უნდა და რატომ იყო გადაწყვეტილება ამაზე, თქმა მიჭირს, მაგრამ ეს პრობლემა იყო და ეს ჯუღელი თვითონ ეს გვარდი, სახალხო გვარდიის მეტაური სარდალი ამას თავის მოგონებებშიც წერს ამ სამხედრო ოპერაციის დროს იყო ეს აჯანყება, რომელიც ამ გვარდიამ ასე ვთქვათ დააშოშმინა. ხო, ჩვენ ვლაპარაკობდით, ანუ მოკლედ ეს мотиваცია განსახლების, არ ვიცი, ეს თემა არ მიკვლევია, აქ ამ ამბავს არ ვეხები, ჩვენ მაინც ეს 25 ფევრალზე ვიყავით კონცენტრირებული, ხო.
ხო, არ ვიცი, ხო,
მე საინტერესო და ხო, მაგრამ
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ხო, ესე იგი თბილისის
და სხვათაშორის ეს ჯუღელის ეს არ გამოქვეყნებულა, ჯერ აი მე მგონი ახლა აპირებენ გამოსცენ ეს მოკლედ.
სერმო ყურადღება დადახრჩება.
ამაზე
რაც შეხებოდა, ხო, რაც შეხება უკან დახევას, ძალიან მინდა რომ მივიდა დიგამდე რა აღინიშნება დღეს, რა დღე და 5 წუთი გრჩება ჯიმში რამესთვის.
ხო, 25 თებერვალი არის, მოკლედ 24 თებერვალს ღამით აი ეს გიორგი მაზნიაშვილი წერს რომ 23 საათსა და 20 შვიდ წუთზე თუ რაღაც მოკლედ ტელეფონთან უძახიან, ხასთან უხმობენ მას და ატყობინებენ ამ თავარსარდლის გადაწყვეტილებას, რომ უნდა მოიხსნას ყველა სამხედრო ნაწილი და დატოვოს თბილისი, გადავიდნენ და პოზიციები დაიკავონ ცხეთას და ამ დროს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს აქვს რამოდენიმე ძალიან წარმატებული შეტევა მოგერიებული, 1600-მდე ტყვია იყვანეს, რაღაც 500-მდე მოკლული ჯარისკაცი ყავთ მტრის და ასე შემდეგ და მოიგერიეს საავიაციო თავდასხმა, შემოტევები, იქ სტრატეგიული სიმაღლე დაკარგეს, მერე დაიბრუნეს და მოკლედ 25 თებერვალს გამოსული გაზეთები არიან აი აღფრთოვანებული რომ ქართული ჯარი წინ მიწევს და აი ისეთი იმედიანი განწყობა არის რომ ომი მალე დამთავრდება, მალე მტერს გადევნიან საქართველოსთან, დააბრუნებენ საწყის პოზიციებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ გიორგი კვინიტაძე ამბობს რომ შეუძლებელი იყო თბილისში შენარჩუნება, კავალერიაში ჰქონდათ ან ცხენოსანი ჯარით ჰქონდა დიდი უპირატესობა ბოლშევიკებს ამ მე-11 წითელ არმიას და ალყაში აქცევდნენ თბილისს. ავჭალა გამოჩდნებიან ეს წითელი ცხენოსნები, გამოჩდებიან სოფელ დიღომთან და ის თulis რომ ალყაში ექცება და საქართველოს შეერაღებულ ჯარებს თბილისის მოგხსენება თქვაბულია და მოკლედ ომს წააგებენ, არათუ ბრძოლას წააგებენ ომს და ის იღებს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას და გადიან თბილისიდან. რასაც არეთანხება გიორგი მაზნიაშვილი, რომ არეთანხება ნოე ჯორდანია წერს რომ კი, მაგრამ როდის იყო რომ ომში ბრძოლებში გამარჯვებული ქალაქს ტოვებდაო, მაგრამ ნუ მოკლედ გიორგი კვინიტაძემ გადაწყვიტა. ამაზე ერთმნიშვნელოვანი ასე აზრი ჩამოყალიბებული არ არის, მისი ეს ეჭვები და მისი ეს შიშები უსაფუძლო არ იყო, მაგრამ უბედურება ის არის რომ თბილისის დატოვება აღმოჩნდა აი დრამატულად, ეს გადამწყვეტი ამბავი ძალიან იმოქმედა ამან ჯარზე, მოხალისეებზე, აი მორალურად განადგურდნენ, ვერანაირად ვეღარ მოხერხდა ვერც მცხეთასთან, ვერც გორთან, მერე გადა გორთან შეუძლებელი იყო, აი ერთადერთი ხაშურის სურამთან მოახერხებს გადაჯგუფებას, მაგრამ იქაც თავს იჩენს გვარდია იქ მოეხსნება და იქ ჰქონდა ძალიან თამამი, ასე ვთქვათ, ოპერაცია დაგეგმილი კვინიტაძეს, მას ჰქონდა იმედი რომ ისე მოაბრუნებდა ამ ჩარხს, მაგრამ არც იგამოა, გვარდია მოიხსნება, მიატოვებს ბრძოლის ველს და მოკლედ იხევენ და აი სადღაც 17 მარტისთვის უკვე იქიდან მერე თურქეთი ასევე ბათუმს იკავებს, აცხადებს პრეტენზიას, მოკლედ ცუდი ამბები იწყება ამ თბილისის დატოვებით. მაგრამ ეს არ იყო უსაფუძვლო დატოვება, ისევ და ისევ. აი ახლაც ამაზე ალბათ ეს მე ველაპარაკე ისტორიკოსებს, სულ ამაზე ვერ შეთანხმდებიან, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო თუ არასწორი გადაწყვეტილება იყო. თუმცა აი ჩვენი ქართული სახელმწიფოსთვის აღმოჩნდა ფატალური გადაწყვეტილება. აი ეს არის. მაგრამ ვერ მოახერხებენ ბოლშევიკები აი მას აჯანყებად გაფორმებას, ამბოხს, ამას ვერ მოახერხებენ კაპიტულაციის ასე ვთქვათ ჩაბარებას ვერ მიაღწევენ ამას და ეს საფუძველს უქმნის მერე ქართულ სახელმწიფოს აი დღესაც ამტკიცოს რომ აი პირველ რესპუბლიკას, დემოკრატიულ რესპუბლიკას არსეობა არ შეუწყვეტია. ლეგიტიმურად ის იურიდიულად ის აგრძელებს
და რომ ეს იყო ოკუპაცია
და ეს ხო და კიდე ვიღაცამ ასე ვთქვათ შეიძლება თქვას რომ აი ხელწამოკვრით რომ აი ჩვენ იოლად დავთმეთ ეს, მაგრამ ესე არ იყო, ეს იყო ხუთკვირიანი დრამატული ბრძოლები, ომები, გმირობის თავგაწირვის უამრავი მაგალითი იყო და რაც მნიშვნელოვანი არის ეს სამი წელი სამი წელი, ერთი წელიც კი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების და იყო სამი წელი იმ პერიოდის პრესას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, პოლიტიკური მას პოლიტიკოსების გამოსვლებს, სიტყვებს, ბევრი რამეა გამოქვეყნებული სტენოგრამები არის, აი საულაბმა გამოქვეყნა. იყო ძალიან მაღალი კლასის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კლასი იყო. თავისუფლებამ დაამშნია ხელი ქართულ საზოგადოებას და ამის არ დანახვა და ამის დაკარგვა იქნებოდა ძალიან ცუდი. ამიტომაც არის
ხო, აი მნიშვნელოვანი ამთქვა დავით ჯიშკარიანმა, ეხლა შენ ზუსტად რაღაცნაირად დაუკავშირდი პირველ ნაწილს, რომ მათ ეს მძაობა, სისტემა ჰქონდათ თავში და ამიტომ იყო, რომ დღეს რაღაცები, რაღაც დოკუმენტები, მათ შორის კონსტიტუციის ჩანაწერები, კონსტიტუციური აოცებს ბევრს, რომ აი წარმოგიდგენიათ მაშინ, დღეს რომ რაღაცისთვის ვებძით, მაშინ ასე იყო განმარტებული და განსაზღვრული. ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს მზადყოფნა ზუსტად.
ჩვენი დღევანდელი დამოუკიდებლობა, ჩვენი ეს ისტორია, თანამედროვე ახალი ისტორია, ასე და ცარიელ ადგილზე არ იქმნება და ეს იყო სერიოზული საფუძველი და სერიოზული ფუნდამენტი, რითიც უნდა იამაყოს დღევანდელმა მოქალაქემაც და მომავალმაც და ასე შემდეგ. აი მე ვფიქრობ, ეს სამი წელი იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის და საქართველოს ისტორიის გამსაზღვრელი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი.
ჩვენ ეს შეგიძლიათ ბევრი კიდევ დეტალი ნახოთ სტატიაში. ჯიმშერ ხეშვილის ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ჯიმშერ. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე გემშვიდობებით ხვალამდე.